Jeg står her med Jenny ved min side. Jenny og jeg blev gift i den 30. september sidste år. Efter jeg havde været alene i 11 år, så gav Gud mig denne fantastiske gave. Og jeg vil lade Jenny fortælle lidt først, inden jeg går i gang. Og du gør det på dansk, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Gør jeg det hele på dansk? Nej, det gør jeg ikke.
Men hvordan kan det være, at du kan dansk?
Ja, jeg kan godt forstå dansk, fordi jeg var udvekslingsstudent i familien med Sven Axel i 79. Ja. Og så har jeg været en del af deres familie for alle de mange, mange år. Og så pludselig sagde Gud til mig. En mange år senere sagde Gud til ham.
Det tog lidt tid. Det tog lidt lang tid, ja.
Actually, I think I will tell just the tiniest part of that story before I say what I want to say.
Og egentlig vil jeg bare fortælle en lille smule af den historie, inden jeg lige kommer til det, jeg gerne vil fortælle jer i dag.
The Lord gave me a verse in Isaiah 54 when I was very young.
Da jeg var meget ung, gav Gud mig et vers fra Isaias 54.
Sing, O barren one.
Syng, du ufrugtbare.
And I had the sense that I didn't know if God wanted me to be married or not.
Og jeg havde en fornemmelse af, at måske Gud slet ikke ønskede, at jeg skulle blive gift engang.
But I wanted him to choose for me.
Men jeg ønskede, at han skulle vælge for mig.
And the years went by.
Årene gik.
And I wondered what God's plan was.
Og jeg undrede mig over, hvad Guds plan kunne være.
And about 11 years ago.
Men for 11 år siden cirka.
I started to feel maybe he wanted me to be married.
Begyndte jeg at få en fornemmelse af, at han måske ønskede, at jeg skulle blive gift.
And I was in my 40s.
Og der var jeg allerede i 40'erne.
And I told a friend asked me if you did get married, what kind of a man would you want to marry?
Og der var en af mine venner, der spurgte mig, hvis du nu skulle giftes, hvilken slags mand ønsker du så?
And I never even had a list.
Og jeg har aldrig haft en liste.
But in a moment I had one.
Men pludselig så havde jeg en liste.
I wanted to marry someone who was deep and seasoned and mature.
Jeg ønskede at blive gift med en, som var dyb og som var åndeligt moden.
Someone who was a leader in the body of Christ, but not necessarily a local pastor.
En, der var leder i Kristi legeme, men ikke nødvendigvis en lokal pastor.
Someone who had an international ministry I could travel with.
Og en, der havde en international tjeneste, jeg kunne rejse sammen med.
Someone who loved well.
En, der kunne elske vel.
A prophetic story.
Og jeg ønskede en profetisk historie.
A picture of how Jesus loves his bride.
Om hvordan Kristus elsker sin kirke.
That was it.
Det var det.
And I said it probably would have to be somebody whose wife died.
Og så sagde jeg, måske skal det være en, hvis hustru er død.
And how could I know that the next morning I would find out that the mother in this family had passed away?
Og hvordan skulle jeg vide, men allerede næste morgen fik jeg besked om, at hustruen til Sven Axel døde om natten.
And just a day later when I called to tell them how sorry I was.
Og en dag senere, hvor jeg ringede for at kondolere.
God did something to my heart when I talked to Sven Axel.
Skete der noget i mit hjerte, mens jeg snakkede med Sven Axel.
Which started that I began to pray for him from a distance.
Og jeg begyndte at bede for ham over afstand.
And 10 years went by.
Og der gik 10 år.
And then suddenly.
Og pludselig.
And then the suddenly becomes a suddenly of suddenlies.
Men når det pludselige bliver det pludselige, er det pludselige.
And within days we were in love with each other.
Og så gik der ikke ret lang tid før vi blev forelsket hinanden.
And by the time he came like a few like 6 months later to America.
Og da han senere cirka 6 måneder efter dette kom til USA.
He came with a ring.
Så havde han en ring med sig.
And we hadn't seen each other for 6 years.
Og vi havde ikke mødt hinanden i 6 år.
And I think sometimes the reason I'm sharing that.
Og grunden til at jeg nu deler det her.
Is because God can give a promise to you.
Det er fordi Gud kan nogle gange give et løfte til os.
Because he wants you to carry it and be seed, be good soil for his seed.
For han ønsker at du skal bære det ligesom i en god jord.
And then nothing happens for a long time.
Og det kan godt ske, at der ikke sker noget i meget lang tid.
And then there's a suddenly.
Men pludselig kommer det.
After years and years of waiting, there comes a moment in time.
Og efter at vente i mange, mange år, kommer der pludselig et tidspunkt i tiden.
When God does what he says he will do.
Hvor Gud gør det, han sagde, han ville gøre.
In Luke 2,
i Lukas 2,
verse 36,
og det 36. vers,
there was a prophetess, Anna.
Var der en profetinde, der hed Anna.
She was very old.
Hun var ret gammel.
She had lived with her husband for seven years, and then she was a widow for 84 years.
Hun havde været gift i 7 år med sin mand, og så havde hun været enke i over 80 år.
Even if she got married at age 13.
Og selvom hun var blevet gift som 13-årig, hvis man forestiller sig det.
She had to have been over 100 years old.
Så var hun nu på dette tidspunkt over 100 år gammel.
And it says during those 84 years of widowhood.
Og i alle disse 84 år som enke.
She did not go out from the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer.
Så forlod hun ikke templet, men tilbad Gud nat og dag.
And God wanted somebody there on the planet to be ready to meet his son Jesus in the temple.
Og Gud ønskede at forberede en, der skulle være her på planeten, i templet, klar til at tage imod Jesus, hans søn.
And I believe that God has special purposes for this place.
Og jeg tror Gud har noget helt specielt for dette område.
You may be a small area.
Det kan godt være, det er et lille område.
But I think God chooses the out of the way places to come.
Jeg tror Gud tager nogle gange de steder, som er helt uden for det pulserende liv.
I had a conversation with Birgitta at the summer camp.
På sommercamp havde jeg en samtale med Birgitte.
And she told me that she had a vision.
Hun fortalte mig, at hun havde en vision, en drøm.
Something about this whole area of people coming to Jesus.
Noget om at Gud ville gøre det sådan, at mange mennesker i dette område ville komme til Jesus.
It was something she saw.
Det var noget hun havde set.
And she has held on to what she saw.
Og hun holdt fast ved det hun havde set.
Like Anna.
Ligesom Anna.
I believe there are more than Birgitta. There are many Annas in this place.
Jeg tror der er flere end Birgitta. Jeg tror der er mange Annaer på dette sted.
That you are thirsting.
Som er tørstig.
For God's presence to come.
For Guds nærvær at komme.
And I heard this when we were driving here. I heard this little song.
Og på vej herned, mens vi kørte i dag, hørte jeg denne sang.
I've prepared a people and I've prepared a place so there is hunger.
Jeg forbereder folket, jeg forbereder stedet der hvor der er hunger.
And I hear it over and over again.
Og I prepare jeg hører det om og om igen.
And I prepare a place for there is hunger.
Jeg forbereder et sted og et folk, fordi der er en hunger.
And we know that before Jesus returns, there will be worldwide revival.
Vi ved, inden Jesus kommer tilbage, vil der være en verdensomspændende vækkelse.
But it doesn't come evenly in every place, all every square mile across the earth.
Men det kommer ikke til at være samme åndsudgydelse overalt, over hele jorden.
When I'm sitting here, I can feel that there is like a magnet.
Men når jeg sidder her, føler jeg, at dette sted er ligesom en magnet.
When the presence of God starts pouring out over the earth.
Og når Guds nærvær begynder at komme ned over jorden.
That this is one of those places where it will be a magnet to draw a concentrated portion of his presence here.
Så vil det her sted være et sted, der ligesom trækker Guds kraft ned som magneten.
And I see you love Israel.
Jeg ser, at I elsker Israel.
And you know that it was a desert and the promise was that the desert would bloom.
Og I ved at Israel var en ørken, men løftet galt at Israel skulle blive som en oase hvor alting ville blomstre.
And it began to happen when people all over the world started donating trees.
Og det begyndte at ske, hvor mennesker fra hele verden begyndte at donere træer og plante træer i Israel.
And the roots of the trees go deep and find the water source underneath.
Og rødderne til disse træer går så dybt ned, at det finder vandårene.
And it comes out of the leaves.
Og så kommer det op igennem træstammen, ud i grenene og ud i bladene.
And out into the atmosphere.
Og så spredes det i atmosfæren.
And the clouds gather wherever the trees are.
Og der hvor træerne er, samles skyerne.
And I believe there's people here who are olive trees, deep roots.
Jeg tror der er folk her som er ligesom oliventræer med dybe, dybe rødder.
Like in Psalm 1 where your roots grow down deep even in a drought.
Ligesom i Salme 1 hvor der står at dine rødder går så dybt ned selv i en tørkeperiode.
And that you are drawing the clouds to this area.
Og I er med til at tiltrække skyerne ned over dette område.
And the thing I see is that it's not going to be a downpour that's just over this little building.
Og jeg ser, at det bliver ikke bare en udgydelse lige over denne bygning.
It's not that. It's that there are people here who are believing for the whole area.
Men der er mennesker her, som tror Gud for hele området.
And there will be downpour in the community all around.
Og der vil være Guds ånd vil falde ned i alle områderne, kommunerne her omkring.
And not every one of them will end up in this church. They may end up in other churches.
Og det er ikke måske alle der vil komme til den her kirke, men de vil komme i mange andre kirker.
But I believe that the reason that the downpour will come in the area is because of the annas.
Men årsagen til at Guds ånd vil udgydes over området, det er på grund af disse annaer.
And God knew that there would be faithful people.
Og Gud vidste, der ville være trofaste mennesker.
So he invested his dream for the region into your hearts.
Så han investerer hans drømme for denne region i jeres hjerter.
Knowing that you would be good soil to keep the seed alive.
I det han vidste, I ville være god jord, som han kunne plante i.
So after years and years of waiting.
Så efter at have ventet og ventet i mange år.
There's coming a day.
Så kommer der en dag.
When suddenly all those stored up prayers and longing and thirst.
Hvor pludselig alle disse bønner som er bevaret, de vil skabe.
When the fullness of time comes.
Og når tidens fylde vil være der.
And the presence of God spreads throughout the whole earth.
Og Guds nærvær kommer over hele jorden.
I believe this will be a very concentrated in source, a fountain.
Tror jeg at dette sted vil være som en meget koncentreret kilde.
Amen.
Amen. Wow. Jenny og jeg har ikke talt om det her, men det er hvad der er i mit hjerte. I dette tørre land tørster min sjæl efter dig, sang vi. Da du ledte lovsangen. Wow. Vi rejser mange steder. Bare den her uge har vi været i København, i Sverige, i Norge, og nu er vi her. Og det er sjældent, jeg oplever sådan en atmosfære, som jeg oplever her under den her lovsang. Hvor jeg kunne mærke, at mine fødder, eller jorden under mine fødder, begynder at brænde. Og jeg har boet i Afrika i mange år, og jeg ved, hvordan det er, hvor man har regntid og tørtid. Og efter en 8 måneders periode uden regn, det er lige før Danmark har oplevet den senere tid, så sker der noget i naturen. Hvordan naturen begynder at tørste og længes efter regn, men ikke bare jorden. Man ser det i dyrelivet. Dyrene, de tørster. Folkene, de tørster. Alle går og venter på regnen, den skal komme efter en tørkeperiode. Og når den første regn falder i Afrika efter en lang, lang tørkeperiode, hvor alt er brændt af, hvor du tror, der kan aldrig komme noget op i jorden igen, bare efter én regn, så hører du, hele naturen vågner. Dyrene vågner, cikaderne synger, frøerne de kappes med alle de andre dyr om at synge de højeste lovsang, hvad de vil sige. Men altså, du mærker det hele naturen. Og efter et par dages regn, så kommer du ud, så ser du, den døde natur er blevet levende igen. Og her i Danmark, der har, kender vi det ikke så ofte, men vi har oplevet den, de sidste par måneder, eller tre måneder, den her sommer, som har udtørret jorden. Og der er bare en længsel efter regn. Sådan er det med vækkelse. Jeg kan mærke det. Jeg vidste ikke, hvad Jenny skulle sige. Men mens jeg sidder her, så siger Gud til mig, sig til denne kirke. Det kommer, det I har ventet på. Jeg ved ikke, hvad den største hal hedder her i års, men idrætshal, hvad har I for haller? Jeg så en stor hal, og jeg så folk strømme til fra alle indfaldsveje til års. De skulle hen og høre Guds ord. Der kommer noget større end nogen af jer har drømt om. Det kommer. Jeg kan fornemme det så stærkt. Det er en del af mit kald at vække tro og at være med til at kalde til tjeneste. Men det har igennem mange, mange år ligget i min identitet, at jeg har været en, det man kalder, vækkelsesforkynder. Jeg har, siden jeg blev født, af danske forældre i Kina, jeg er missionærbarn. Jeg voksede op i en missionærfamilie, først i Kina og siden i Afrika, hvor der kun har været en eneste dagsorden i min familie, det er, at mennesker skal møde Gud. Mennesker skal møde Jesus, og det har været en længsel efter vækkelse. Jeg var kun 4 år gammel, da mine forældre, de på det tidspunkt efter at være i Kina, kom til Danmark i en periode, inden de rejste til Afrika, bor i København, og de fik en dag besøg af en fransk munk. Han var klædt, jeg er 4 år gammel, jeg ser det så tydeligt for mig, han var klædt sådan en munkekjortel, en grå munkekjortel, og han sad der i stuen, og jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde, så de tolkede for mig. Men han bad for syge, og de blev raske. Og da jeg gik i seng den aften, så ligger jeg i min seng og tænker, når jeg bliver voksen, så vil jeg være munk. Jeg anede ikke, hvad det var. Men den her længsel, jeg har lyst til at bede for syge mennesker, der møder Gud og bliver raske. Jeg mister min far i Afrika, da jeg er 7 år gammel. Så døde han pludselig og blev begravet i Afrika. Da jeg kommer hjem nogle måneder efter begravelsen fra den kostskole, jeg var på, så ser jeg min mor, hun sidder i sofaen derhjemme, alene med 4 børn i Afrika. Og det var det vildeste Afrika dengang. Vi havde løver og leoparder, som så udenfor vores dør på terrassen. 12 af vores hunde blev et af løver. Og vi havde elefanter, der tog vores vandmeloner. Og det var det vildeste Afrika dengang. Og så dør min far, min mor alene i det junglelandskab der. 4 børn, jeg kommer hjem, jeg ser min mor sidde og græde, og så siger jeg, mor, jeg skal nok overtage fars arbejde. Og som 8-årig, så vidste jeg, at jeg var kaldet til at skulle forkynde. Og jeg vidste, at jeg ønskede at se den her verden forandret ved evangeliet. Da jeg 1½ år senere kommer til en by i Tanzania, der hedder Tabora, hvor der skulle være en stor kirkeindvielse og et litteraturcenterindvielse, så kom den legendariske pinsepionær, der hed Levi Petrus, som havde været grundlægger af pinsekirkerne i hele Skandinavien. Han kom til Afrika og skulle tale til den konference, fordi hans datter og svigersøn var missionær i Tanzania. Efter indvielsen, jeg var 8 år gammel, og jeg har et billede faktisk derhjemme, som jeg først opdager her for nylig, hvad det egentlig er, der foregår. Efter indvielsen, så sidder denne, Levi Petrus var ligesom en høvding. Han sidder blandt alle de her VIP's udenfor, de voksne, de seriøse, lederne af alle kirkerne, mens børnene er over at lege andre steder. Men jeg kan huske, jeg er 8 år gammel, jeg tager en stol, og uden at nogen ser det, fordi det er vigtige ting, de koncentrerer sig om, så tager jeg den og sætter den bag ved Levi Petrus. Og så har jeg billedet, hvor jeg læner mig sådan her, lige så enfoldigt op, og prøver at knuppe skulder med ham, uden han skal mærke. For jeg tænker, den salvelse, den mand har, vil jeg have. Det kan godt være, det lyder helt vanvittigt. Enfoldigt. Men det tænkte jeg faktisk. Fra jeg er 8 år, så har jeg den her brand. Da jeg er 16 år gammel, fik vi i Afrika besøg, eller Tanzania besøg, af en, det man kalder helbredelsesevangelister. Han hed Joseph Matsumpuzi, var svensk-amerikaner. Det første gang, jeg så blindes øjne blive åbnet, ved at man prædikede Jesus. Første gang, jeg så lamme springe rundt, og døve høre og stumme tale. Og jeg tænkte, 16 år gammel, jeg vil have noget af det der. Så da han kalder alle de syge frem til forbøn, gik jeg frem til forbøn. For der var det karakteristisk ved den her prædikant, når han blev ivrig, så spyttede han. Han forud og spyttede. Og jeg tænkte bare, han vil spytte på mig. Altså det kan godt være, jeg synes det lyder dumt, ikke? Men jeg tænkte, der må være noget ved den salvelse, jeg vil have det. Så jeg stillede mig det her forreste i køen, og oplevede faktisk at få nogle. Ja. Det var ikke de her. Men altså, bare lidt. Lidt støvspyt. Jeg havde længsel. Jeg kommer til Danmark som 18-årig. Jeg har en længsel efter at tjene Gud. Men jeg voksede op i en anden kultur, hvor vi i vores hjem snakkede dansk, og uden for hjemmet var det fire afrikanske sprog. Så blev jeg sendt på en engelsk skole, og der skulle jeg lære fransk. Så senere blev jeg sendt på en svensk skole, hvor jeg skulle lære tysk. Og jeg kommer hjem til Danmark, og det der kommer mindst ud af min mund, det er mit eget modersmål. Og jeg skulle holde et vidnesbyrd, for jeg vidste, at jeg skulle prædike, og jeg står i Næstved forsamlingshus. Og det, der kommer ud af min mund, gjorde faktisk, at folk de sad der og rystede på og grinede lidt af mig, fordi de kunne ikke forstå, hvad jeg sagde. Og jeg siger, Gud, det er en misforståelse, du har slet ikke kaldet mig. Det går ikke, det her. Nå, men for at gøre en meget lang historie kort, jeg kommer på bibelskole i Mariager, og hver søndag blev vi sendt ud for, at vi skulle prædike i kirkerne. Men jeg kunne jo ikke. Og så fandt jeg på noget, som jeg ikke vil anbefale. Det var, at jeg samlede en flok kreaturer. Eller de var der, jeg samlede dem ikke, sikkert noget. Men der var en flok køer, der gik på marken der hver dag. Og jeg gik over om lørdagen, og så prædikede jeg for køerne. I køer, hør Herrens ord. Det sjove var, at efterhånden hver lørdag, når jeg kom, så kom de. Og jeg plejer at sige, at det er den mest trofaste forsamling, jeg har haft. De var der. Der var aldrig nogen, der gjorde andet end at acceptere det. Jeg sagde, Og vi havde elektrisk hegn, så når der var forbøn, så kom de i stødet. Det var det. Og så, det jeg havde prædiket for køerne om lørdagen, gik jeg ud og prædikede for kirkerne om søndagen. Men der var slet ikke samme reaktion. Men sådan kom jeg i gang. Det tog noget tid. Men jeg har den her længsel efter, at Gud skal gøre noget. Jeg bliver gift med Eni. Vi kommer til København. Vi er i en traditionel pinsekirke, som hedder Elim-forsamling. Tusind tak. Wow. Det er godt med sådan noget for tørre på de kanter. Og vi havde en længsel. Gud, vi vil mere end det almindelige. Mere end det traditionelle. Og vi begynder at bede, og vi samles. Og der forberedes noget i bøn. Påskedag 1970, på en eneste dag, blev vores kirke forvandlet. Og det var en gammel traditionel kirke, hvor man troede på åndens gaver og på Helligånden, men man praktiserede det ikke. Så hørte vi tilfældigvis, der kom nogle Jesusfolk fra USA. Det var 1970 påske lørdag, de skulle synge inde et sted i København, der hed Vartorvet. Og vi tog derind. Jeg var assistent for pinsepræsten, der hed Alfred Lorentzen dengang, og arbejdede sammen med ham en del år, og vi tog derind. Og her stod de her Jesusfolk, det var om sommeren, så de havde baretager alle sammen, og trompetbukser med blomster på, og det var hippier, som var blevet omvendt, og de kunne kun tre akkorder på deres guitar, men de sang Guds nærvær ned, så de begyndte at synge i Helligånden, og vi oplevede en dimension, vi ikke havde oplevet før. Og vi spurgte dem, kan I komme i vores kirke i morgen, det er søndag, det er påskedag? Og Jesusfolk, de havde selvfølgelig ingen planer, så de kunne sagtens komme, ikke? Og de kom næste morgen. Og den dag forandrede vores kirke. Det var ikke noget spektakulært, det var almindeligt, men det var Helligåndens nærvær. Det specielle den dag, husker jeg, det var, at vi havde en ældre dame i vores kirke, som var 90 år gammel. Anna. Hun hed også Anna. Anna Hansen. Hun havde været missionær i Syrien, og hun var blind og døv. Men hun kom i kirke hver søndag. Og jeg tænkte tit, Hvad får hun ud af at komme i kirke? Hun kan ikke høre noget, hun kan ikke se noget, men hun var der altid. Den søndag, da gudstjenesten sluttede, fik hun nogen til at lede sig frem af den røde løber. Hun tager alle Florensens hånd og min, og så siger hun, dette må I gribe. Det er den samme ånd, jeg oplevede, og så refererer hun til 1907, hvor en norsk metodistpræst, der hed Thomas Ball Barrett, kom til Danmark og holdt et stuemøde i folkekirkepræsten Mollerups hjem i Gentofte. Der blev jeg fyldt med Helligånden, og det forvandlede mit liv. Grib det, det er samme ånd. Og jeg står der som helt ung mand, 22 år gammel, og tænker, hun har ikke set noget. Hun har ikke hørt noget. Og så forstod jeg pludselig, at der er en åndelig dimension og en åndelig verden, som jeg ikke kendte til. Vi greb det. Det forandrede vores kirke. Fra at have været en kirke, som kunne modtage 5-6 nye mennesker om året, så blev det pludselig hundredvis. Og vi oplevede apostlenes gerninger, der brød ud på gaderne i København. Folk, de kom og tog imod Jesus, og de blev helbredt, og de vildeste ting. Så oplevede vi, at Gud siger, at I skal tage til Nordjylland. Og 1973 kom vi til Aalborg. Og det var også en, hvad vi kalder en traditionel pinsekirke. Nu efter at have oplevet alt det her i København, hvor det var ligesom at leve i Apostlenes Gerninger, ikke? Så plejer jeg at sige sådan her, det var som at komme fra Apostlenes Gerninger til 3. Mosebog. Hvor det var lov og alt det her. Har du en gang smagt vækkelse, så vil du ikke være tilfreds med noget andet. Der er en historie fra, før jeg blev født, da mine forældre var missionær i Kina. Jeg har en storbror, der hed Paul. Og da Paul han var 4 år, fortælles det, så ville han gerne glæde min mor en dag. Han vidste, hun kunne lide kaffe. Hun elskede kaffe. Og en dag så kommer han hjem med en skål fuld med kaffebønner. Og hun kommer ind i køkkenet og siger, mor, jeg ved, du elsker kaffe. Her. Og min mor tager de her kaffebønner, skålen, og går hen til kværnen. Men så fornemmer hun, der er et eller andet ved de her kaffebønner, der ikke er, som det plejer at være. Hun så spørger hun Paul, hvor har du fået de her bønner? Så siger han, jamen jeg gik bare efter gederne og samlede dem op. Det lignede, men det var ikke den ægte vare. Og har man en gang smagt, jeg vil lige vil sige kaffe, så ja, har du en gang smagt vækkelse, så vil du ikke være tilfreds med noget andet. Og vi længtes efter det, vi bad om det, vi ønskede, at Gud skulle gøre det. Og så havde vi en periode, hvor vi kommer frem, hvor vi bare beder Gud om at gøre mirakler i Aalborg. Vi er fremme ved 1982. Vi hørte der, eller vi kaldte en svensk prædikant, der hed Rolf Karlsson, til at komme og holde møder. Han var blind selv, men det karakteristiske ved den her mand var, at han kunne stå og sige, der sidder nogen i en blå skjorte derovre, jeg har et ord til dig. Der sidder en med en rød hat. Så selvom han var blind, så havde han de her fantastiske kundskabsord, der passede som hånd i handske. Og vi arrangerede det i Aalborg. Nu kommer der mirakler til Aalborg. Vi forventede Gud ville at gøre noget. Nu sker det, og dengang det var før internettets tid, vi havde ikke mobiltelefoner, vi kunne ikke have ikke noget Google, vi kunne bruge og annoncere, hvem han var. Men vi gjorde det, at vi trykte 55.000 aviser, og så vi delte ud til alle husstanden i det indre Aalborg. Og så trykte vi 5.000 eksemplarer af hans bog, Lys i mørke, og vi delte den ud. Og vi siger, nu kommer der til at ske mirakler i Aalborg. Men 14 dage før kampagnen skulle gå i gang, fik jeg en telefonopringning fra Østrig, at Rolf Karlsson pludselig faldt om og var død. Og så er man på den. Vi samledes i ledelsen i kirken, og hvad skal vi gøre? Lad os finde en anden. Men hvor finder du en anden blind evangelist, der har den her tjeneste? Så den gik ikke. Lad os aflyse det. Men så taler Helligånden, og så siger Helligånden til mig, det er ikke mennesker, men det er jeg, Jesus, der helbreder. Og vi beslutter, at vi skulle holde møderne, og min medarbejder Philip Ibsen og jeg bliver enige om at dele møderne, så vi tager et hver. Vi kommer til den anden aften. Den første aften, for når vi annoncerede, at hovedtaleren ikke kom, så var der nogen, der forlod kirken. De gik ud. Men anden aften, der havde vi en kvinde i vores kirke, som havde siddet i kørestol i 14 år på grund af sklerose. Hun hed Vesla Mortensen. Og da jeg går ned og kalder folk frem til forbøn, så kommer jeg forbi hendes kørestol, som står i første række. Og da jeg går forbi kørestolen, begynder den at ryste. Og jeg går over til vinduet og tænker, det var mærkeligt. Hvad skete der lige der? Da jeg så kommer tilbage og passerer kørestolen igen, begynder den at ryste en gang til. Og jeg går over til den side af kirken. Tredje gang, da jeg kommer tilbage og kørestolen ryster, så fornemmede jeg, at der var noget Gud ville. Og jeg standser, og jeg siger til Vesla, Vesla, hun har været syg i 14 år. Hun har ikke kunne rejse sig og gå. Vesla, hvis det er i aften, du tror, at Jesus vil helbrede dig, så tag min hånd, og i Jesu navn stå op. Og hun sprang op. Og hun begyndte at løbe omkring. Da hun skulle hjem den aften, de boede i Klarup, 7 kilometer fra kirken, så siger hun til hendes mand, Geo, jeg vil ikke køres hjem, jeg vil gå hjem. Og det er umuligt, hvis ikke du har brugt dine lemmer i 14 år. Hun gik hjem. Og pludselig så vender Gud situationen i vores kirke, og der begyndte at ske mirakler. Der begyndte mennesker at komme nat og dag, og ville have forbøn og ville frelses. Når du har smagt det, så vil du ikke være tilfreds med noget andet. Vi kom til Afrika. Vi havde den samme længsel. Vi oplevede, at Gud gjorde under. Jeg har oplevet så mange mirakler. Hvis nogen af jer har læst min bog, så kan I måske huske nogle af dem. Men mirakler, hvor Gud sender engle til at reparere min bil, når den er gået i stykker, i løveland, hvor der ikke findes mennesker. Mirakler, hvor vi har set en nybygget moské blive kollapse eller falde sammen under Guds kraft, og et muslimsamfund, der vender sig til Jesus på grund af det. Mirakler, hvor min datter blev bidt af en giftig slange, men Jesus helbreder hende, og sådan hundredvis, tusindvis af mirakler med Jesus. Men vi havde den her længsel efter, nu skal det ske. Og vi var i en periode, hvor vi oplevede, at Gud frelste hundredvis af mennesker i løbet af en uge. Og kort tid efter dette, så er det, at min ældste søn pludselig dør. Dennis, som er 30 år gammel, var kommet ud for at hjælpe os i Afrika. Men der skete egentlig ikke andet, end Gud tog ham hjem, fordi man fandt ikke nogen dødsårsag, da man obducerede ham i København. Men da Dennis døde, han var ansvarlig for, at vi bespiste 35.000 mennesker hver dag i det her bespisningsprojekt under en sultkatastrofe. Så faldt min verden sammen. Og drømmen om vækkelse, den knækkede. Vi kom til USA, hele familien med svigerdatter og 2 børnebørn, var der et år. Og det tog 1,5 år, inden jeg var op til overfladen, og i det hele taget kunne stå foran en forsamling og prædike igen. Men efter en periode, hvor det var meget svært i USA, beder vi vores medstuderende at bede for os. De slår ring om os og beder. Og pludselig hører jeg, Gud siger, jeg salver dig til vækkelse igen. Og vi kommer tilbage til Danmark. Fyr og flamme. Igen. Nu er vi kommet ovenpå. Vi ønsker, at det skal ske igen. Og vi kommer tilbage til vores gamle menighed i Aalborg. Og januar 2004, der havde jeg en så stærk oplevelse efter nadvaren en formiddag. Vi har delt nadver ud. Og det eneste, der var i vores hjerte, Gud selv vækkelse. Gud, vi vil se din herlighed. Gud, vi vil ikke mere end det. Og efter at have delt nadvaren ud, føler jeg, at Guds nærvær er så stærk, så jeg knæler bag alterbordet. Og der falder jeg omkuld. Og er væk i 3 timer. Aner ikke, hvad der sker resten af formiddagen. Der oplever jeg, at Jesus træder ind i mit liv. Jeg ser Jesus. Det var så stærkt. Hans herlighed kom ned. Og jeg begynder at græde over min synd. Alle synder, jeg har bekendt, og for en sikkerheds skyld bekendt, det er også alt det, jeg aldrig har begået, for jeg ville være ren. Men det største synd, og det jeg græd mest over, var splittelsen i Guds kirke. At vi så ofte har bygget vores mure imellem samfundene, og vi har adskilt os fra hinanden på grund af minimale teologiske opfattelser. Og at Guds kirke er splittet, og at kirken er hæmmet til at vinde nationen på grund af splittelse og opdelinger. Og jeg græd over det og sagde, Gud tilgiv os. Da jeg kom tilbage til mig selv, kunne jeg ikke komme ud af mit hus i en uge cirka, fordi Guds nærvær, hans herlighed var så tungt på mig. Jeg kunne ikke komme op på første sal. Jeg blev i kælderen en hel uge. Jeg kunne ikke tale med andre mennesker end dem, der var i min familie. Og næste søndag formiddag, den 8. januar 2004, eller var det den 11., så står jeg bare og skal til at prædike, så siger, hvis der er nogen, der vil gribe Guds ild, så kom frem til forbøn, inden jeg prædiker, og stole rækker vælter, og folk de løber over stolen og frem, og hele kirkens forreste del fyldes af mennesker. Og vi oplevede, at Guds kærlighed kom ned, og det var en tid, hvor Gud, vi følte, at Gud ville gøre noget. Og vi når bare at sige, at vi samles igen i aften, og det satte igen sådan en periode i gang. I fik godt, nu er det ved at være der igen, ikke? Men så blev min hustru syg, og enig døde 14 måneder efter. Og der knækkede alle mine vinger og mine drømme, og jeg røg ned i et mørkt hul, hvor jeg isolerede mig i en ørken. Og drømmene om vækkelse, de var over. Jeg turde ikke bede for syge mere. Jeg turde ikke profetere mere. Jeg elskede Jesus, min herre og mester, men jeg kunne ikke være aktiv. For at gøre en lang historie kort, så gik der mange år, hvor jeg ikke kunne være i tjeneste. Jeg forlod min tjeneste. Jeg forlod at være missionær og være pastor. Jeg kunne ikke. Under den tid, så kom års til at betyde noget for mig. Jeg blev ansat i Nordjylland som integrationskonsulent og som tolk for swahili-talende flygtninge. Og fra Skagen til Viborg, så rejste jeg 80.000 km om året. Og jobcentret her i Aarhus, socialcentret her i Aarhus, blev et af mine omdrejningspunkter for hele det her område. Der kunne jeg ikke prædike. Der kunne jeg bare oversætte og hjælpe og holde kurser for om integration. Men der var en tid, hvor jeg tog til USA, og jeg melder på kontoret her i år. Der går nok nogle måneder, før I ser mig igen, for jeg skal til USA. Så siger de, hvad skal du lave i USA? Så siger jeg, jamen jeg skal over og oversætte en bog, jeg har skrevet. Jeg har jo ikke fortalt dem om det. Har du skrevet en bog? Hvad hedder den? Og jeg havde den ude i bilen, jeg kunne bare hente den, men jeg sagde nej. Hvis I er interesseret, så kan I gå ind på nettet, og I kan skaffe den der. Og jeg er væk i 2 måneder, kommer tilbage og har vores første samling på jobcentret i års med det, der hedder Kongo-gruppen. Og da en af de sociale arbejdere ser mig, så kommer hun løbende mig i møde og kaster sig om halsen på mig. Jeg siger, Svend Axel, hvor har vi savnet dig. Og alle andre tolke, de har været så uduelige, siger hun så. Og så siger hun, vi har alle sammen læst din bog. Og så blev jeg sådan nærmest lidt chokeret over, om det så siger, ja, den er jo meget kristen. Ja, og vi har snakket om her, at det er sådan et liv, vi ønsker at leve alle sammen. Så der oplevede jeg så igennem en periode, hvor jeg var med til at bare tolke og alt det her på alle instanser, så var jeg med til at give håb. For at gøre en lang, det her kan blive en meget lang dag. Nej, bare roligt. En meget lang historie. Jeg er ikke begyndt at prædike endnu, for jeg har ikke læst et skriftsted endnu. Det kommer. Nej. Jeg føler bare, jeg skulle dele det med jer, fordi jeg fornemmer, I er på vej ind i en vækkelse. Der går mange år. Jeg kan ikke prædike. Jeg bliver hyret af en safari. Et safari-selskab fra Sverige, der får mig til at tage safari-gæster til Afrika. De mente nok, at jeg var kompetent, for jeg kunne kende forskel på en giraf og en mus. Så det er en giraf, det er en mus. Så det ender med, at jeg får mere end 300 safari-gæster med ud, jeg fortæller dem. Den første aften, hvor jeg sidder i Arusha med 24 svenske hedninger, og skal fortælle dem om Afrika, så begynder en af dem at stille spørgsmål, hvordan kan det være, at du taler Swahili? Og det var som om, du åbner en Coca-Cola-flaske, efter du har rystet den. Psh, alt gas, der var i her, eller en champagneflaske, det kom så ud. Og alt det, der har været latent gemt nede i mig i alle de her år, hvor jeg ikke har kunne gøre noget, pludselig oplever jeg vidnesbyrd, beretning efter beretning om, hvad Gud har gjort under årene i Afrika, det bare kom ud. Og det endte med, at de siger hver aften, kan du ikke fortælle videre, fortæl mere. Og det blev så til alle de her safariture, hvor jeg gjorde det. Og så pludselig, så er jeg der, hvor jeg siger, Gud, nu tør jeg godt sidde med en lille forsamling og fortælle om dig. Så var jeg i Australien, i Sydney, for at besøge mine børn, der gik på Hillsong Bibelskole. Og nytårsdag det år, det var 2008 eller sådan noget. Nej, 2010 har det nok været. Så står vi der i det store Hillsong med 8.000 mennesker, og de lovsynger Gud. Og så hører jeg mig selv stå og råbe ud. Det kunne ikke høres, fordi lovsang var så stærk, men jeg råbte ud, Gud, nu er jeg klar til skarerne. Jeg føler, nu har jeg været den larve, der har været indeklemt i den her mørke puppe i alle de her år. Gud, nu er sommerfuglen klar til at flyve. Og der kalder Gud mig så. Jeg er tilbage i Afrika med Safari-selskabet i 2013. Der oplever jeg, at Tanzania er ved at blive forandret på grund af islamister fra Al-Shabaab, der begynder at gøre indtog i landet og begynder at dræbe præster og kristne og brænde kirker. Og jeg siger, hvad sker der med dette land? Og så pludselig ud af det intet taler Gud og siger, rejs tilbage, foren mit folk, og så vil du redde landet. Og jeg får anden krønike, det er så mit første skrift der nu, anden krønike 7:14, hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, vil søge mit åsyn og vende om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i himlen, jeg vil tilgive deres synd, og jeg vil læge deres land. Nu kommer det med tørsten, det med længsen efter, at landet skal blive lægt. Jeg vil læge landet. Gud siger, han vil læge landet. Han vil læge Himmerland. Han vil læge hele dette område. Hvis mit folk, de vil bede, og hvis I vil stå sammen, og hvis I vil råbe til Gud, så vil han læge landet. Betydningen er, at han vil ikke bare læge det fysiske land, så afgrøderne bliver gode, men han vil læge den åndelige tilstand i landet. Og her er jeg, og jeg oplever, at jeg skal tilbage, og jeg rejser tilbage, og jeg begynder i april måned 2013 at samle biskopper og præster fra alle kirkesamfund, som aldrig har siddet sammen. Og jeg siger, på grund af en krise er vi nødt til at stå sammen, og Gud har kaldet mig til at rive mure ned, der adskiller kristne, og bygge broer af tillid og ære og kærlighed. Og teologi er ikke vigtigere end kærlighed, og enhed er vigtigere end doktriner. Og jeg har oplevet siden, som I så på videoen, at møde 10.000 ledere for alle kirkesamfund i hele landet, og Gud gør ting, hvor han forener os, og vi beder, og vi beder stadigvæk. Der er sket for store ting. Vi er kommet af med en muslims præsident, muslims indflydelse efter 10 år, men der er stadigvæk udfordringer, men når Guds folk står sammen, så vil der ske noget. Men det, jeg gerne vil sige her i formiddag, det er, selvom jeg kom tilbage og arbejder med dette, så har jeg ikke ture at tale om vækkelse i 11 år. Jeg har ikke ture at være aktiv i forbøn for syge og mirakler, at profetere i 11 år. Men for 4 måneder siden, hvor Jenny og jeg er på vej til Esbjerg, pludselig så kommer det. Jeg salver dig til vækkelse. Begynder at tale om vækkelse igen. Og jeg oplevede, at siden da, og har oplevet siden da, overalt hvor jeg deler det, om det er i USA, i Afrika eller her i Danmark, så tror jeg, det smitter. Jeg har et ord, som er baseret på det, jeg selv har oplevet. Men også et ord til jer. I Joels bog, kapitel 2, vers 25. Jeg vil erstatte de år, hvor græshopperne og æderne og alle disse insekter, de åd. Jeg vil erstatte. Der er et andet ord i Højsangen 2:11. Måske er det et personligt ord, måske er det et ord til denne egen. Gud siger, vinteren er forbi. Foråret er kommet. Igen skal der høres sang i landet. Igen skal I høre fuglene synge og turtelduerne kurre. Vinteren er forbi. Og jeg ser vort land som et land, der har været præget af græshopper og æder i mange år. Vort folk har vendt sig fra Gud. Humanismens græshopper og æder, liberalismens græshopper og æder, kommunismen, socialismens, darwinismen, alle de her ismer, som har været imod Gud, har et lidt efter lidt fra vort folk og Guds tro. Og der er ikke meget Guds tro tilbage på Christiansborg. Der er ikke meget Guds tro tilbage det er, man må ikke meget af det, man måtte før med at holde andagter til jul og have klasserne i kirke og alt det her. I kender det over hele den vestlige verden, at det er sket. Men jeg har det ord, efter en lang, mørk vinter, så kommer foråret. Folket her er begyndt at blive klar til at komme til Gud, tilbage til Gud. En kirkefar, der hed Augustin, sagde engang, at Gud har skabt os alle med tomrum i os, som kun Gud kan fylde. Og det er ved at gå op for mennesker nu, og det bliver vores anledning. Danmark er trætte af det den ateistiske påvirkning af liberalismen, som har havet dette land, af ateismen, som har taget troen væk. Danmark er ved at være klar til et åndeligt forår, hvor Gud vil udgyde sin ånd. Og jeg er en af dem, der tror på, der kommer vækkelse til Danmark. Og da jeg sidder her i formiddag, så oplever jeg så stærkt års. Dette er en egen, hvor Gud vil gøre noget specielt. Gør jeg klar, gør jeg rede. Vær klar til at tage imod fra ud fra dette sted. Ud fra jer, ganske almindelige mennesker, som elsker Jesus af hele jeres hjerte, vil Gud gøre noget. Og der er en længsel, ligesom der har været den her tørke nu i denne sommer. Og der begynder at være en tørst og en længsel efter regn. Der er en tørst og en længsel efter Gud, fordi der har været åndelig tørke i dette land i så mange år. Mange, mange, mange steder begynder folk at røre på sig og sige, vi vil nu noget, der hedder det åndelige. Vi vil noget mere end det materielle. Tiden er kommet. Vinteren er forbi. Der kommer et forår. Der kommer en ny tid. Vil du være en af dem, som vil tage imod det? Vil du være en af dem, som er klar til dette? Jeg vil erstatte alt det, som Satan har taget. Satan, tyven, er kommet for at stjæle, slagte, ødelægge. Og det har han gjort i vort folk og i Europa. Men Jesus siger, men jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod. Og det kan vi være med til at give. Der er ingen her, der er for ung. Der er ingen her, der er for gammel. Alle kan være med. Vil du være med? Det kan godt være, at der er nogen her, der er kørt trætte. Du har ligesom ørnen. Det er det fantastiske, denne fantastiske fugl, som har den egenskab, når den er højt, højt oppe i luften, får den øje på en lille mus på marken eller en kanin, så slår den vingerne sammen. Og så kommer ørnen som et projektil. Og lige inden den rammer jorden, så kommer vingerne. Og så snupper den lige den. Det bytte. Men når en ørn har gjort det år efter år efter år, så begynder svingfjerne at slides. Og hvis den havde haft et spejl der i reden, så ville den sige, hvordan kan jeg blev så gammel? Næbet, det blev lidt skævt, og jeg har virkelig fået ikke bare grå hår, men de her svingfjer, de kan ikke det, de kunne engang. Så sker der noget mærkeligt. En mærkelig adfærd. Ørnen trækker sig tilbage. Og så begynder den at finde en klippe, hvor den kan banke næbet op, og så banker den næbet mod klippen ind til det yderste del af næbet. Det, der er slidt, det falder af. Og så vokser der et nyt næb ud, ligesom vores negle, det samme materiale. Så begynder ørnen at gøre noget mærkeligt, når den begynder at rive alle de her fjer af. Alle de slidte, alle de grå, alle de pjuskede. Do you want to drink extreme makeover? Er der nogen her, der vil have sådan en extreme makeover? Der står i salme 103, vers 5, Gud vil gøre dig ung igen som ørnen. Jeg kan godt se, at vi havde en kvinde i Aalborg for mange år siden. Jeg tror, hun var over 90 år gammel, hun kom til møde. Og så løb hun frem til forbøn, og så siger hun, jeg vil gerne have en sådan extreme makeover. At Gud gør mig ung igen, her og nu. Men ved du hvad, det kan lade sig gøre. Og efter ørnen har fået nye svingfjer, så siger videnskabsfolket, at den er klar til de næste 40 år. Wow. Der var en kvinde, der hed Corrie ten Boom, som skrev Skjulestedet. Hun fortæller til hendes 80 års fødselsdag, altså 80 år. Jeg ved ikke, hvor mange der er over 80 år her. Men til hendes 80 års fødselsdag inviterer hun Lauren Cunningham, der var leder af Ungdom af Opgave, og hans kone Darlene. Og så siger hun, inden vi drikker te, er der noget, jeg skal vise jer. Gå ind i hendes soveværelse og henter en rød rejsekuffert. Og siger, Gud har vist mig, jeg skal begynde at rejse. Hun er 80 år. Og fra hun var 80 år til resten af hendes dage, udrettede hun mere for Gud end de første 80 år af hendes liv. Hvad er din undskyldning? Du kan godt se, at det nytter ikke noget at have en undskyldning. For når Guds ånd kommer, og kaldet bliver fornyet, og vi vil tjene Gud, så bliver vi fornyet som ørnen. Du får din åndelige ungdom tilbage. Du skal kunne løbe uden at blive træt. Du skal kunne blive vandret uden at blive mat. Det står der i Esajas 40. Jeg vil gerne opmuntre her den her formiddag og sige, uanset hvad du har været igennem i dit liv, hvorfor pjuske dine svingfjer er blevet, jeg havde mistet mine. Jeg kunne ikke flyve mere. Drømmene var væk. Drømmen om vækkelse var borte. Jeg troede ikke, jeg selv kunne blive borte. Men pludselig så kommer Gud tilbage. Og så sker der noget. Og i dag føler jeg mig klar til at tage fat. Egon Falk, som er missionær i Afrika, og jeg, de gjorde et eller andet ved os på sommercamp i maj. De fejrede os, fordi vi havde rundet et vist antal fødselsdage. Og der siger jeg så til Egon, skal vi ikke blive enige om, at det her det er startskud? Nu går vi i gang for alvor. Nu starter vi. Og sådan har jeg det nu. Ikke bare fordi jeg blev gift med Jenny, men altså det. Wow, vi oplever bare, at nu rejser vi hele verden. Og vi lige kommet 2 måneder fra USA før sommercamp, og så skal vi tilbage til Afrika om 4 måneder, og så kører det bare på den her måde. Men den her periode, så er vi også overalt i Danmark, og jeg taler om, at Gud, han kan gøre det igen. Det, du har hørt om, gamle tiders vækkelse, hvor hele nationer blev forandret, det kan ske igen. Jeg erstatter de år. Må jeg godt sige, det du har oplevet i din fortid, skal ikke længere danne dagsorden for din fremtid. Alt det, der mislykkedes, og det går vi alle sammen igennem sådan nogle perioder, farvel i Jesu navn, under Jesu blod, uanset hvad der mislykkedes. Og så kommer Kristus, og så gør han os til nye skabninger. Men det gælder også til dig, som havde en drøm, og drømmen blev knust. Dig, som oplevede, du havde en vision. Du havde en drøm for det her sted, men så kom der ting, der ligesom tog opmærksomheden. Gud vil vække din drøm igen. Gud vil sige, vinteren er forbi i dit liv. Du, som har været igennem mørke, en mørk, lang, lang vinter. Foråret er på vej. Det er ikke tilfældigt, I er her i formiddag. Ved I godt det? Wow. Det, der ligger foran, ikke bare dig, men jer som leder og jer alle sammen her, det er større, end I tror. Fortsæt med at være ydmyg for Gud. Fortsæt med at bede intens til Gud. Så vil Gud overraske jer med den største høst, som I nogensinde har drømt om. Det kommer. Foråret er på vej. Skal vi rejse os op? Jeg ved, der er ikke ret meget plads heroppe foran. Men hvis jeg gør sådan her. Alle jer, som vil stille jer klar og sige, jeg vil gerne vækkelse. Jeg vil blive brugt. Jeg tror på det her. Vil I komme herop alle sammen? Lad os fylde platformen. Lad os fylde hele kirken. Lad os sige, Jesus, vi er klar. Vi vil det her. Wow. Jeg rykker nærmere korset. Kom bare, lad os sige, Jesus, kom og gør noget. Vi er på hellig grund. Du vil sige noget, Jenny?
Hello, is this on? Can you turn this, is this on? There's a version of the Bible, a newer version called the Passion Translation.
Der er en oversættelse af Bibelen, som hedder The Passion.
Listen, I hear my lover's voice.
Where is it from?
From Song of Songs.
Fra Højsangen, kapitel 2, vers 8. Lyt, yeah. Jeg hører min elskede stemme.
I know that it's him coming to me.
Jeg ved, at det er ham, der kommer til mig.
Leaping with joy over the mountains.
Han springer med glæde over bjergene.
Over the hills that separate us.
Over de bjerge, der har adskilt os.
Now he comes closer, even to the places where I hide.
Nu kommer han så tæt på, og han finder mig der, hvor jeg gemmer mig.
Now he gazes into my soul.
Og han ser dybt ind i min sjæl.
This one I love calls to me.
Og den jeg elsker kalder på mig.
Arise, my dearest.
Stå op, min elskede.
Hurry, my darling.
Skynd dig, min kæreste.
Come along with me.
Kom og løb med mig.
I have come as you have asked.
Jeg er kommet, som I har bedt mig om.
To draw you to my heart and lead you out.
For at drage jer til mit hjerte og lede jer.
For now is the time, my beautiful one.
For nu er tiden kommet, min elskede.
The season has changed.
Tidens, perioden, sæsonen har forandret sig, er ved at forandre sig.
The bondage of your barren winter has ended.
Og slaveriet af den lange vinter er forbi.
The season of hiding is over and gone.
Nu skal du ikke længere gemme dig, men tiden er over og væk.
The rains have soaked the earth.
Regnen, den er ved at gennemvæde jorden.
And left it bright with blossoming flowers.
Og har efterladt den skinnende med mange blomstrende blomster.
The season for pruning the vines has arrived.
Tiden er kommet, hvor vi skal beskære vinstokken.
I hear the cooing of doves in our land filling the air with songs.
Og jeg hører duernes kuren i landet.
To awaken you and guide you forth.
For at lede jer, vække jer og lede jer.
Can you not discern this new day of destiny breaking forth all around you?
At dette er en ny dag med en ny skæbne, som bryder ud og rundt omkring dig.
The early signs of my purposes and plans are bursting forth.
Nu vil de tidligste tegn på mine løfter og mine planer begynde at bryde løs, bryde op.
There is change in the air.
Forandring er i luften.
Arise and run with me to the higher place.
Stå op og løb med mig mod den højere og de højere pladser.
For now is the time to arise.
For nu er tiden kommet til at stå op.
I have to read one more. For you are my dove hidden in the split open rock.
For du er min due, som har gemt dig i kløften i klippen.
Which is a picture of Jesus' side.
Som er et billede på Jesus og hans side.
It was I who took you and hid you up high.
Det var jeg, som tog dig, jeg gemte dig højt oppe.
In the secret stairway of the sky.
I de hemmelige pladser oppe.
So let me see your face and hear your voice.
Så lad mig nu se dit ansigt og høre din stemme. Ja. Skal vi ikke bare sige, Jesus, vi er klar. Lad os lægge vores hænder sådan her frem og sige, Jesus. Og han kender alt det, du har været igennem. Han kender mørke, han kender svære perioder. Han bringer læget om. Han siger, fortiden er forbi. Den mørke vinter er forbi. Nu kommer foråret, nu kommer der en ny tid, hvor jeg vil bruge dig. Du skal ikke sige, tiden er gået for mig. Jeg gjorde så meget skidt, jeg kan ikke komme tilbage. Jo, du kan komme tilbage. Du skal ikke sige, jeg har været igennem så mange skuffelser, hvor jeg blev skuffet på mennesker, skuffet på kirke, skuffet på Gud. Han siger, der kommer en ny tid, hvor jeg vil tage dig, og jeg vil bruge dig. Se ikke tilbage, for se, nu gør jeg alting nyt til jer her. Og skal vi ikke alle sammen bare stå og i vores hjerte, vi kan bede til Gud. Du kan bede en bøn til Gud. Lad os bare bede, hvor vi står, og sige til Gud, hvad det er, vi ønsker, han skal gøre. Og der, hvor du står nu, så vil Jesus møde dig. Bare vær frimodig at tale. Vær frimodig at og sige det, som du har på hjerte til Gud. Og sige, Herre, nu er vi klar. Vi vil gøre det, som du ønsker. Jeg tørster, jeg længes. Jeg ønsker det, som du vil. Og det er ikke for vores egen skyld, men det er for landets skyld. Det er for egnens skyld. Det er for Himmerlands skyld. Det er for års skyld, at vi står her og siger, Gud, kom på ny. Gør det, som du har lovet. Gør det, som du har sagt. Lad det ske i disse dage. Og nu beder vi i Jesu navn, Far, lad Helligånden komme over dit folk. Lad din kraft komme over os alle denne formiddag. Se til den tørst og den længsel, vi har. Vi tørster efter en tørkeperiode, hvor vi ikke har set regn i lang tid, så tørster vi ligesom landet efter dig, efter du skal komme. Vi længes efter dig, efter en lang vinter, hvor det har været så mørkt her, så tørster vi efter en lang vinter i Danmarks historie, i den vestlige verdens historie, hvor græshopperne har ædt, og Satan har ødelagt, og han har tæppebombet vores folk og vores land, og taget fra os det ædle, det vigtigste, troen. Så beder vi om, at der kommer en tid, hvor du vil kompensere, hvor du vil give tilbage, hvor du vil erstatte. Kom og erstat det, Satan har taget fra de enkeltes liv. Tag det, som Satan har taget fra de enkelte familier. Erstat det i Jesu navn. Og vi beder dig nu om, at vi må være et folk, der er klar til at tage imod dig og til at lade dig bruge, lad dig bruge os. Vi vil blive brugt af dig, Herre, i Jesu navn. Og der er nogen af jer, som har været meget brugt af Gud med gaver og været frimodige, men som har holdt et lille tilbagetog på grund af ting, der er sket, på grund af mure, I har mødt i jeres liv. Men Gud siger, jeg vil gøre noget nyt. Jeg har ikke glemt dig. Jeg har set dine tårer, hvor du har grædt i ensomhed. Og jeg siger, jeg kommer. Det kan godt være, at der er ting, der er mislykkedes i dit liv. Ting, der er mislykkedes i dit ægteskab. Ting, der er mislykkedes på din arbejdsplads. Ting, der er mislykket i din økonomiske situation. Men Gud siger, se ikke tilbage, for jeg vil gøre noget nyt, når du kommer med det, der er tilbage af dit liv. Og siger, her er det Gud. Så vil du være ligesom leret i pottemagerens hånd. Hvor han tager det, der er ødelagt og begynder at lave og gøre noget nyt. Så vil du komme til at fremstå mere fantastisk, mere skøn, mere vidunderlig end nogensinde før, og mere brugbar i Guds rige end nogensinde før. Jeg salver dig, siger Gud. Jeg vil bruge dig, siger Gud. Og jeg fornemmer meget stærkt, at Gud siger, at jeg vil bruge denne kirke, og jeg vil bruge dette sted, og denne egen skal blive gennemvedet og gennemsyret af min herlighed, siger Herren. Fordi I har den længsel, og jeres længsel og tørst vil trække mit nærvær ned over dette sted, over denne egen, og folk vil begynde at søge Gud ude omkring, og de vil ringe til nogen af jer og sige, hvordan kan jeg møde den Gud, du kender på arbejdspladser i Jesu navn? Tag imod det, som han har til os i dag. Lad os bare være stille et øjeblik, og hvis nogen af jer får et ord, får en opmuntring, får et syn, noget I ser, så del det med os.
Even if you have a prayer burning.
Eller hvis du har en bøn, der brænder på, må du godt bede. Kunne vi ikke vende os til hinanden to og to og lige bede en velsignelsesbøn over for den person, som du gerne vil bede sammen med? Lad os gøre det. Kan vi vende os to og to? Bare bede en velsignelsesbøn. Det kan også være tre, og det er lige meget, om det er to eller tre. Ja. Bare bede for hinanden. Bede for, sørg for, at der er nogen. Så velsigner vi nu i Jesu navn. Vi velsigner dig i Jesu navn. Vi velsigner dig i Jesu navn. gå for det Gud han vil. Yeah, could you tell her? Ci si chitarra nebile si chitarra nebile tua. Papa tarata per attacco su questo chitarra te pensi che te. Cora te blesse incredibile si chitarra alessa te. Cora ta passi che ti incredibile si incredibile scendua. Li che si tarati per si chitarra te blesse tua. Ora nai che si incredibile tua. Tarati che si chitarra ti te passo con tua. Let it burn, let it burn. Da tarra te besci tu, tu si chipata. Sekete antere de belesete de tarate ki. O me sekete stikiti tiri digisi tarta vasha. Ele be ti ti ki tara la sekete sekete. Vi tror på det, vi tror på det, vi tror på det, Jesus. Let it ske, far. I toto sekete tere digisi sekete wa. Yeah. Kunne vi sammen synge den her, det her fantastiske kor om, jeg tørster. Jeg tørster. Lad os bare blive stående her, så synger vi det her, det, jeg tørster efter. Jeg ser det her, tørsten som trækker Guds kraft ned. Tørsten som trækker Guds herlighed ned over egnen. Ligesom regn, der kommer over tørstigt land. Sådan kommer Gud nu. Og når vi har sunget det, og vi sætter os, hvis der er nogen af jer, som har fået et billede, eller et syn, eller Gud har vist jer klart, så vær bare frimodig at lige del det med os bagefter, for det er sådan en opmuntring, når to eller tre vidner fortæller om det samme. Ikke? Så lad os lige synge det her, vi tørster Gud.